1906 eta 1936ko Espainiako Gerra Zibila gogora ekarteko asmotan, EAko EA Kultura Elkarteak Amagoia Gurrutxagaren berbaldia antolatu eban pasada nilean, Uztailean. Hain zuzen be, Gurrutxagak, eskelak, eskolak, oskolak izeneko berbaldia eskaini eban Bizkaian, Amagoia Gurrutxaga, islaria, kasetaria, idazlea, telefonoaren bestaldean daukagu. Amagoia, egunon.
Egunon bai.
Sarreran esan dugunez, ean izan zinan pasadan garagarriaren 18an, kontaiguzu itzaldia zelan joan zan.
Ba, egia esan, ez uste polita izan zan, ze ez nun gauza hundirik espero, gai honek toki askotan bai, baino beste batzutan ez hainbeste, ez pizten du, eta enekin zer espero eta jun, eta bueno, aretoa betea, eta arreta hundiz entzuten, eta parte hartzen, eta bai oso gustora ateran izan.
Beraz, ez ustekoa bai, baina ez usteko atsegina.
Bai, pena da, ez ustea izatea, baina ala da.
Eskelak, eskolak, oskolak, Gerra Zibilaren testu inguruan kokatu behar dugu itzaldian oski, baina zeintzuk dira itzaldian jorratzen dozu zangaiak?
Bueno, pixka bat nik egin nuen bere garaian lan bat, hemen testigantza bilketa bat zarautzen, bizi naiz ni, naiz da izan zaraustarra izatez, eta hau da, duela 25-26 urteko kontua noiz hasi nintzen ez, testigantzak biltzen, eta horrekin gero inun bi liburu atera nituen, ez, pixka bat, kontatuz herrian zer gertatu zen. Eta pixka bat, kostako herria izaki, ea ere, zarotz bezala, eta udatiarrak izaten zituen, anaiz da txikiagoa izan, ea zarotz baino, pixka bat, kontatu nuen, zer topatu nuen zarautzen, eta pixka bat izenburua dator, eskelak, eskolak, ba, nere ustez, badalako gauza orokor bat, gertatu zena, 1936ko kolpearen ondoren, eta da, alde batek bere eskelak eta bere monumentuak eta denak egin izan zituen, eta omenaldiak, eta galtzaileek berriz, ba, ez da, eskelak jartzeko ere aukerarik ez zuten izan, eta gero beren umek eta etxekoak eskolara joaten hasi zirenean erakutsi zieten beraien etxekoak deabru utxak ziela, eta ez ziela existitu direin zikira, eta besteen aldeko hiletetara joatera behartuak, eta besteen buruzagiak omentzera behartuak izan ziren, eta horre guztiak nola ez belaunaldiaren eta haren ondorengoen artean oskola bat sorrarazi du pixka bat min eta bigarren mailako biktimen egoera da, biktima dauden egoeratan sortu idan bezala, ezuk zure mina ezin duzu ezta azaldu ere egin, ez? Eta nik uste dut hori guk jaso dugun oskola bat ere badela, ez bai beraiena bakarrik, ez da pixka bat Zarauzkoa kontatuz, ba, pixka bat horren inguruan hitz egiten ibili ginen.
Beraz, zapalduak edo zapalduen mina da, ari nagusia.
Bueno, ez gertakizunak.
Gertakizunak.
Bai, ze gertatu zen. Eta, klaro, hor badao beste gauza handi bat, gezurra handi bat edo esango nuke, zezuke adibidez nik zarautzen galdetzen honen, zarautzen ze gertatu zen gerran, ez? Ba, nere belaunaldiko, jende, 1900 eta 1911 jaioan naiz, ez da? Ba, ez etzan frenterik egon. Bueno, ba, nik esango izut, ikerketa hori egin ondoren, ateazala, kolpistak herrira sartu baino ordu gutxi batzuk lehenago, Bilbora edo Iparraldera ies egin zuten zaraustarrak 600 bat izan zirela. Biztanleriaren 112 gutxienez, trenez edo eta itxasoz alde egin zuten. Kolpistak herrira sartu eta berehala ez epaiketa eta ez ezer exekutatuak 4 izan zirela gutxienez. Herritik urrengo astetan desagerraraziak 5 izan zirela. Herri inguruetan zaraustarrek hildakoak 4 izan zirela gutxienez. Kolpistak herrira iritsi ostean Santa Clarako komentuan eta Narrozko jauregian preso egondakoak eta bizirik atereak 22 gizon eta 29 emakume izan zirela. Gerora herritik egotzitako pertsonak 100 gutxienez izan zirela, 37 emakume eta beren aurrak. Gernikako bombardaketan nozitu zuten zaraustarrak, hau da, ihesaldi edo bota zituzten ondorioz, 41 izan zirela. Aur bat ere jaio zan. Gernikan, horren ondorioz. Atzerrira ebakuetutako aurrak 58 izan zirela gutxienez. Ameriketara alde eginak 28, lanik ematen ez zitelako herritik alde egin behar izan zutenak 12 gutxienez. Ogibidea galdu zuten funtzionarioak 19 eta desterruan hilak 2 gutxienez. Beraz, hemen ezen fronterik egon, baina izugarrizko jasarpen makina egon zan, nun desagerraziak ditugun herrian, inok gogoratzen ez ditu nahi ja. Eta, bueno, hori nahi nuen kontatu, beti esaten da Nafarroa, ez da? Nafarroan fronterik ezen izan, eta ze izugarrikeria ezagutu zenan, eta zemat desagerrazi, zemat fusilatu, zemat, ez, lurrazpian oraindik ere atera ezin da. Bueno, Zarautzen ere baditugu gureak, eta nik hori esplikatu nahi nun. Bersioa geratzen dena hainbeste urte eta gero eskelari gabe eskolako eraginez eta oskol erraldoi batekin honetara ekarri gaitula, ez? Ahaztera hau ere.
Zarautzen egindako lanak bi dira, Zarauzko postalako 36ko gerra, Zarauzko gutunako 36ko gerra. Gaur egun non eskura daitekez liburuak?
Ba, pues este tú sé.
Temporada pasada es gachada, ¿está?
Ni bai, ni badut zea bat, kaja bat oraindik bigarrenana, hau da gutunena, postalena udalarekin atera nuen eta ez dakit aleri geratzen den. Uste eta agortu egin zela. Egia esan herrian ondo jende asko hartu zuen eta oso ederra izan zen, batzuk asko eskertu zuten. Eta hor bada, hor itzaldian ere komentatu nun, hor bada beti izaten dan mito bat, ez? Ez jarri, biktimen izena bai, baina biktimarioena ez. Eta, bueno, nik banitun biktimarioen izenak, bai agirietan, baita ere, testigantza batean, baino gehiagotan, izen batzuk errepikatzen zien, zein zien hiltzaileak, zein izan zien jazarpen horren arduradun nagusiak eta beste. Orduan, atera egin nituen izen horiek, eta, bueno, askok esate zuten, baina nola aterako ezu hori, ze horren ondorengoak eta beste. Bueno, gauzarik ederrenetako bat, lan honena izan zen, atera nuenean bigarren liburua, ez, gutunena, alako baten, etorri zitzaidan, kalean, jazartzaile edo hoietako baten, edo jazarpen makinako arduradunetako baten ondorena. Torri zan, ez zuzea magoia da bai, ez ukatea zu liburau eta bai, eta eskerrik asko, esan zian da nik, ui, harritu nintzen da.
Bai.
Eta esate eskerrik asko, ze horla ulertu ditut nire aurtzaroko isiltasun eta begirasun oker edo beltz asko, ez? Bakar, berari noski ez zioten ezer esan, bere aurrekoek zer egiten ibili zian eta zerretzian ibili egiten, ez da? Baina, kar, beha kontuatzen zen, kalen, beha segunda ze girotan, batzuk behitzen ziotela, begiratzen zioten moduan, egertzun ezer ulertzen. Hori, ez? Eta, bueno, alegia, benetan sinisten badugu ondorenek ez dutela inungo errurik aurrekoena, normal atera beharko genuke, zeinek egin zuen zer, baldin eta ondo dokumentatuta, eta jasoa bali madau noski, benetan sinisten badugu, ez, beti esaten dena ez, egia justizia eta erreparazioa horretan, ez, hoxe. Hortaz, horietaz guztietaz dibili ginen.
Orain bebai, baina garai hartan imaginatzen dut, sekulako lana egin behar izan senduala, informazioa lortzeko, artxiboetara joan, asko irakurri, ez da zelakoa izan zen prozesua?
Bueno, niri etorri zitzaidan lagun bat, Jon Benito idazlea, esan ez, Zarautzen, bazen duela histori batzuk, bueno, pixka bat, berari iritsi zitzaizki jonak, eta behak uste zula, hor lan bat bazeo laiteko, eta hasi ginen bideok alkarrekin egiten elkarrezketa lehen da bizikoak, eta gero ja berberak bera lanean hasi izan, eta ez da, ni hasi nintzen, segitu nun horrekin, ez da? Neretzako ezinbestekoa edo garrantzitsuena da, izan da, testigantzak jasotzea. Garai hura, ezan hain erresa igual, artxiboen aldetik, baina, bueno, igea oin dala 2000 garren urteaz, hain naiz, 2000 eta bat garren urteaz. Eta, etxe honen igual zailagoa zan jutea, Salamankara edo Ferrolea eta bestera, baino, oraindik bazegoen jendea bizirik, hori zuzenean ezagutu zuna. Gaur egun, aldiz, igual badaukagu errazago neri pertsonalki errazago zait jutea gaur egun artxibategi batea, orduan baino ja ez daude testigantzak. Eta zergatik da importanteak testigantzak, gaur egun testigantzari gabe geratzen zaigulako bakarrik artxibotan jasota dagoena, eta hori idatzi zuten jasartzaileek. eta noski, beraiek jaso zituzten, beraien agirietan, beraiei komeni zitzaizkien gauza bakarrik. Ordun, historia ere beraien berzioarena egiten dugu. Baldin eta ez badugu osatzen, testigantzekin eta beste zea batzukin, ez da? Denbora aurrera doan heinean, geroz da, lekuko zuzen gutxiago geratzen zaigu, eta orain asko jota geratzen zaigu haien semealaben edo ondorenen gorde dituzelako aitonaren kontuk eta beste edo amonarenak ze hauntaz ere bazan asko hitzaldi hau ze claro gerra beti kontatu izan zaigu fronteko kontuetaz eta hau da eta Zarautzen ikasi duen hori oso garbi fronterik gabe ere gerra bat badago naiz da ez izan deklaratua ofizialki eta naiz da ez izan armakin esango genuke aurrez aurre ba elkarrei tiroka eta gerra frente isil edo atzera guardiako horretan, noski, hor gorputza eta dana jarri zutenak, gehiena jarri zutenak izan zian, emakumeak, gizonak, edo ies eginda, edo kartzelan, edo frontean zaudelako, eta izan zian, emakumeak eta beraien umeek, ez da? Orduan, asko da atzera guardiako eguneroko hortan, eta eguneroko itogarri, eta askotan miserable horretan, ez da?
Esan dozunaren arira eta maitzen joateko, egun testigantzari ja ez dala gelditzen. Eta esango zunke jenteak, geroz eta gitxiago dakiela gerra zibilaren ganean, batez begazte, aspaldiko kontu bat lez ikusten dabela edo?
Bueno, lentxon esan dizudan bezala, nik duela 25 urte hasi nintzanean nere garaiki, nere kuadrilako jendeari galdetzen. Aizu, baldakizu, hemen, ezakizu ema desagerrarazi daudela oraindik ere herrian, eh? Baina hemen ez da fronterik egon, pentsazazu, hori duela 25 urte. Beti komentatu izan dugu gure artean, ola, lagun artean gai hontaz hitz egiten honen, gehiago dakigula, estatu batuarrek, Pearl Harborren gertatu zana dakigu gehiago, geure herrian bertan, geure gerretan gertatu zenaz baino gehiago. Ordu nor badaukagu izugarrezko gabezia bat noski. Nik uste dut, daude dela aukerak, pixkanaka, gauzak, etxean galdetzea da gauza lehengo gauza, eta sorpresa politak topa ditzakegu, ze jende asko erabat isilik, leheno aipatu dugun oskol horren ondorioz, jende batek ez du ezerre kontatu, ez dite beren ondorengoi ezerre kontatu, batzuk ez zutelako lotxa ematezielako egin zituztenak kontatzea, eta beste batzuk, mina gehiegizkoa zelako edo bildurragatik, ez da? Orduan, badaukagu lan pixkat oraindik egiteko uste dut, eta sekula bukatuko zena, noski, ze belaunaldi berriak egongo dira, eta belaunaldi berri horiei beste gauza asko bezala, hau ere transmititu bertzaie.
Duda barik, amagoia ez dakit urrengo aste edo hilabeteetan barriro bez gainiko dozun berbaldia itzaldian non baiten?
Ez, tetuzte, nago tentatuta hemen Zarautzen bertan, Jesus, irailaren 20an sartu ziren, honea, Errepublikaren kontrakoak, eta pixka bat igual data horren bueltan igual ibilalditxo bat hemen gertatu ziren gauzak eta pixka bat errepasatzeko hemengo herria zeharkatu bitu, hemen egon zan kartzela, hemen egon zan ezagize, holako gauza kontatuz, kontatu ze gertatu zan hemen. Holako zerbait egitekotan, baina oraindik ez daukat, erabakita.
Ederto, ater ondino hilabete bat daukazu aurretik. Izateko, amagoia Gurrutxaga eskerrik asko. Bene-benetan bizkai irratiko mikrofonoetan egotearen. Eta, bater arte, agur.
Bai, aio.